galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galabnimo arbaca 7/7 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idinla socotiinaya caashe ibraahin aadan iyo anigu waa sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo kismaayo u jooga dardargelinta dib u heshiisiinta gobolka gedo.
aad baan ugu faraxsanahay in wafdi culus ay kula socdaan rag ugu miisaanka cusnaa golahaaga oo wax badan iyaga laftooda laga daabin doona haddii lahayna marka amada ra-iisul wasaare kusoo dhawo kismaayo, kusoo dhawo xarunta jubbaland. aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta loo timaadaan iyadoo weliba waqti wadanka doorasho iyo siyaasad iyo
waxaa kale aanu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
haddaad magaalo tagto waxaad ku arkaysaa caalin faasuq ah, caami duub leh, carmaltiba gaaban iyo caruur shaash leh.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda sare ee somalilan oo maanta si rasmi ah u ansixisay natiijada kama dambaysta ah ee doorashadii golaha wakiilada ee somalilan ka dhacday 13-kii bishii May.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo xuseen bare aadan.
madaxweynihii waddanka hayiti Jovenel Moise ayaa waxaa lagu dhex dilay gurigiisa. sidaas waxaa saxaafadda u sheegay ra-iisul wasaaraha ku meelgaarka ee dalkaasi Claude Joseph. ra-iisul wasaare Joseph ayaa sheegay in koox aan la aqoonsan ay soo weerareen guri gaar ah oo u deganaa madaxweynaha kadibna ay dileen. xaaska madaxweynaha ahna marwada koowaad Martin Moas ayaa sidoo kale la dhaawacay waxaana la dhigay isbitaal. dalada dalkaasi ayaa waxaa haatan si kumeelgaara u haya ra-iisul wasaare Claude Joseph. dowladda Qatar ayaa ballan qaaday inay ciidanka dalka Lubnaan bil walba u diri doonto 70 tan oo raashin ah. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xaaladda dhaqaale ee dalkaasi ay marayso halkii ugu hooseysay. dowladda Lubnaan ayaa ugu baaqday caalamka in gurmad lala soo gaaro ciidanka dalkaasi oo qarka u saaran gaajo iyo macaluul kadib markii xukuumadda Lubnaan ay awoodi weyday xakamaynta sicir bararka iyo dhaqaale xumada dalkaasi ka taagan sanadkii lasoo dhaafay. armeniya iyo azerbaijan ayaa salaasadii isdhaafsaday eedeymo ku saabsan cidda bilowday iskahor imaad askar ay uga dhaawacmeen labada dhinac oo xuduudda ku dhex maray. waa dhacdadii ugu dambeysay xiisad dhawaanahan kordhaysay kadib dagaalkii sanadkii tagay labada dhinac ku dhex maray gobolka Nagorno Karabakh. dagaalkii Nagorno Karabakh oo ah gobol ka tirsan Azerbaijan balse ay degan yihiin dad Armenian ah ayaa dilay ku dhowaad 6,500 qof ka hor intii bishii Noofambar aan lagu dhammayn xabad joojin ay dhexdhexaadisay dowladda Ruushka oo Armeniya ay dhul badan uga gacan gelisay dalka Azerbaijan. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa salaasadii la kulmay xubno ka tirsan qowmiyadda Uyghuriska oo ka badbaaday xeryo ku yaal gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha, waana dadaal lagu doonayo in lagu horumariyo xuquuqda aadamaha laguna muujiyo xasuuqa ay dowladda Shiinuhu ku hayso muslimiinta dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in Antony Blinken uu doonayo in uu si toosa uga dhegaysto 7 maxbuus ee hore loo xidhay ehelka dadka kale oo ee weli xiran iyo odayaasha iyo dadka u doodaya xuquuqda aadanaha waddankaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price ayaa sheegay in ujeedka kulanku uu ahaa in la muujiyo in Maraykanka ay ka go'an tahay in uu ku baaqo in Shiinuhu uu joojiyo sii wadista dembiyada ka dhanka aadanaha iyo xasuuqa ka dhanka ah qowmiyadda Uyghuriska ee muslimiinta ah iyo xubnaha kooxaha kale ee qowmiyadaha iyo diimaha laga tirada badan yahay ee gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha. booliska dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inaanay samayn doonin wax tallaabo ah oo ay kusoo qabanayaan madaxweynihii hore dalkaasi Jacob Zuma oo dhowaan lagu xukumay 15 bil oo xadhig ah, islamarkaana ay sugayaan inta uu si buuxda uga dhammaanayo dagaalka ka dhanka ah sharciga ee uu ku jiro. zuma ayaa qaaday 2 tallaabo oo uu ku doonayo in uu kaga fogaado inuu xabsi galo kadib markii maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi oo ah tan ugu sarreysa ee leh maamulka cadaaladda ay 7 kii hore xukun xabsi ah ku riday. على شيء إن أو سيس كيسا أو إما ده حبسي على سقط دحيح هبين كي أحد يدو هدو وقول ترى استنا بوليس كا لأمري إن أي صوحر كران صدح ده أشياء كحيفتن هي أيها زوما أو سغالي تدبات الجرأة وحا أتغي محكمة ده سيو أتوشيو فلنت أمر حركي ساعة طلب كان أيها محكمة ده سارة بيتنسبورغ أي دقيسة سلاسة دي محكمة أيها قوان كسو ساري دونتا جمعها سو سعودة Zuma ayaa sidoo kale ka codsaday maxkamadda dastuuriga ah in ay dib u eegto oo ay baabi'iso xukunka xabsi ah. Dacwadaasi ayaa iyana lagu wadaa in maxkamaddu ay dhageysato 12-ka bishan Julaay.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinayay warkii dunida.
Galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa safar qayb ka ah dardargelinta arrimaha doorashooyinka u jooga magaalada Kismaayo ee xarunta u ah maamulka Jubbaland. Xubno ku dhowdhow xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ujeeddada socdaalka ra-iisul wasaare Rooble ay tahay dardargelinta iyo dib u heshiisiinta gobolka Gedo. Wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kismaayo.
Wafdigan oo uu hoggaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaa halkaasii si weyn ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo. Soo dhaweyn kadib, madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa halkaasii kula hadlay saxaafadda isagoona si weyn u soo dhaweeyay wafdiga ballaaran ee uu hoggaaminayay ra-iisul wasaare ee Rooble.
ma tihidin marti meel dheer ka timid gurigiinii baad ka timaadeen gurigiinii baad timaadeen kusoo dhawaada aad baan ugu faraxsanaa in wafdi culus ay kula socdaan rag ugu miisaanka cusnaa golahaaga oo wax badan iyaga laftooda laga daabin doona haddii lahayna marka amada ra-iisul wasaare kusoo dhawo Kismaayo, kusoo dhawo xarunta Jubbaland, aad baan ugu faraxsanaa inaad maanta nooga timaadaan iyadoo weliba waqti wadanka doorasho iyo siyaasad iyo kambayn iyo culeysyo badan lagu jiro. Waan dareemi karayaa in badan oo ka mid a qof waliba loobi kursi xildhibaan iyo dowlad kale iyo wax lagu wada jiro, haddana culayska waftiga ayaa laga garanayaa in xaaladda waddanku aad u sii fiican tahay. Markaa soo dhow aad baanan ku mahadcelinayaa booqashadan aad ku timid maanta xarunta ku meelgaarka ee Jubbaland. Waxay warayaan wixii kale insha allahu waqtigeeda ka dhigan doona. Asalaamu calaykum.
Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa goobta ka hadlay isagoona ka mahadceliyay soo dhoweynta ballaaran ee loogu sameeyey magaalada Kismaayo.
Xaqiiqdii farxad ayay maanta ii tahay inaan imaado magaalo madaxda ku meel gaarka ah ee Jubbaland oo ah Kismaayo. Waa magaaladeydii Muqdisho ayaan ka imid, magaaladeydii labaad ayaan imid ee Kismaayo. Waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay adiga iyo golahaaga wasiirada iyo xildhibaanadaada sida sharafta leh oo aad noo soo dhaweyseen shacabka Jubbaland, gaar ahaan Kismaayo. Waxaan leeyahay waa aad mahadsan tihiin. Waa idinla joogaa maalmahan insha allah, wixii war ah gadaal ayaa idinka soo siinaynaa anigii madaxweynaha. aad ayaa u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Inkastoo markii ugu horeysay ee ra-iisul wasaare Rooble uu yimaada magaalada Kismaayo ay tahay, ayaa haddana waxa uu safarkiisa ku soo beegmay waqti khilaaf xoogan uu ka dhexeeyo dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ka oo salka ku haya arrimaha gobolka Gedo. Professor Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka ayaan hor dhigay su'aal ahayd waxyaabaha hor yaalla ra-iisul wasaare Rooble iyo imaatinkiisa magaalada Kismaayo.
waxaan isleeyahay weliba shalay kiridig baa ugu jira ama waxaa la dhahaa karti iyo waxay u yeelaysaa awood haddana madaxweynihiisii xallin waayay inuu isagu xalliyana waa arrin fiican isla xukuumadda dhexdeedii ah. arrinta labaadna waxa waaye guddigii doorasho guddiga heshiiska uu magacaabay ee Gedo magacaabay kanasri su-aal baa ku jirtay oo gudib heshiisiinta Gedo markii la dhaho. marka arrinta Jubbaland waa la isla garto siyaasiinta Jubbaland ee Gedo kasoo jira waa inay arrintaas fahmaan, u midoobaan, qayb ka qaataan, iyaguna hormuud ka ahaadaan. sidoo kale waxa kale oo jirtay cunuqabateyn iyo dagaalo dhinaca dhaqaalaha iyo shacabka ku dhacay. malaayiin lacageed baa qoran, kiisas baa furan oo faylal baa jira dacwooyin oo dowladda federaalka ku aadanaa oo xeraalinta yaalla. wax badan baa jiray. marka taasaas dib heshiisiin bay u baahan tahay. dee lama dhihi karo Gedo keliya dowladda ka heshiinaysaa, labo arrinta u diyaargarowga doorashada, saddex si doorashadu ay u socoto in nidaamka doorashada looga gelayo labada goobood ee Jubbaland gudaheeda ay ahaadaan kuwo cadcad oo door ku leedahay dowladda Jubbaland. access uu jiro arrintaa lagu gaari karo ama maddo loo sameeyo.
ra-iisul wasaare Roble ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato mas-uuliyiinta ugu sarreysa Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, isagoona kala hadli doona sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan gobolka Gedo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
haatanna hargeysa maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday natiijada kaba dambeysta ah ee doorashadii golaha wakiilada ee Soomaaliland ka dhacday 23 bishii May, iyadoo maxkamadda sare ay ku raacday natiijadii ay hore u soo saareen gudiga doorashooyinka Soomaaliland. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Fadhiga maanta ay yeelatay maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqday kuna xalaalaysay natiijadii ku meel gaarka ahayd ee gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay hore uga soo saareen doorashadii golaha wakiilada Soomaaliland ee 23 May ka dhacday Soomaaliland. Gudoomiyaha maxkamadda sare isla markaana gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa ugu horeyn tafaasiil ka bixiyay dacwada ka soo noqday doorashada golaha wakiilada oo gaaraya ilaa 25 cabasho.
Isugu nimi natiijadii doorashadii golaha wakiilada ee sanadkan 2020 ka dhacday ansixinteedii kama dambaysta ahay rasmiga ahaa si dabadeedna tallaabooyinkii ka dambeeyey loo qaado ee tan ka dhalanaysay. Marka intaanay maxkamaddu gudagelin go-aanka ansixinta ah, waxaa halkan ka horreeyey markii natiijadii kubelgaarka ay soo baxday ee komishanka doorashooyinku qabteen, waxaa ka soo baxay cabashooyin. Markaa cabashooyinkaasi waxay gaarayeen 25 cabasho. Shan laataka cabasho waxay mareen heerar kala duwan. 20 dacwadooda soo haray maxkamaddu markii ugu dambeysay waxay ka furtay garnaq toosa si qofka muwaadinka ah ee cabanaya ee leh hal lay dhageysto uu helo chaanis uga hordoodo hay-adaha cadaalada iyo garsoorka. Hay-adda garsoorka markaa fursad baa la siiyey, waxaanay wada doodeen oo iska hor yimaadeen gudiga doorashooyinka qaran ee komishanka doorashooyinka qaranka iska hor yimaadeen oo iyaguna isdifaacayay iyagoo layrudoodii adeegsanayey. Muwaadiniinta cabanayayna waxay qabsadeen garyaqaanadooda. Maxkamaddu 2 weeks bay arrintaa 3 weeks isku xigeen weyday. Markaa garnaq toosa oo furan oo dadweynuhu dhageysanaya baa laga furay, waa la dooday, go-aanna laga soo saaray. 20 dacwooda garta galay, go-aanada waa la siiyey muwaadiniintii cabanayay iyo gudiga doorashadaba waa la siiyey. Kolleyna gaari 2 kama wada qusliso, laakiin waxay heleen go-aan sababaysan oo sharciga ku salaysan oo wixii ka cabanayeenna la eegay markii wixii cabashada ay maxkamaddu xalisay go-aan ka gaadhay.
Intaasi kadib ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay qaraarka maxkamadda sare ee Soomaaliland ay ku xalaalaynaysay 28 ka xildhibaan ee golaha wakiilada ee Soomaaliland sharciyan noqonayay.
Waxaan maanta soo saaraynaa natiijadii kama dambayska ahayd ee lagu dhaqbaayey liiskii guuleystayaasha iyo wixii kaydka noqonayay. Qaraarka maxkamadda sare ee dastuuriga ahi ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ansixisay natiijadii hodha ahayd ee doorashada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 2020 ee komishanka doorashooyinka qaranku uu soo gudbiyey maxkamadda sare ee dastuuriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhdu markay ahayd 9-kii bishii 6 2020.
waxaana gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed uu isu dul taagay isla markaana halkaasi uga yeeriyey liiska 28 ka xildhibaan ee cusub, iyadoo fadhigan ay maanta ka qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa 3 xisbi ee Soomaaliland, ururada bulshada rayidka ah, gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland iyo marti kale. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa sida xeerka doorashooyinka iyo codbixiyeyaasha Soomaaliland uu qorayo waxa ay noqonaysaa in muddo 7 oo maanta ka bilaabanta gudaheeda uu ku fadhiisiyo madaxweynaha Soomaaliland kalfadhiga koowaad ee aqalka wakiilada ee cusub, iyadoo uu gudoomin doono xubinta ugu daada weyn 28 ka xildhibaan ee lasoo doortay cusub. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Magaalada Hargeysa, qoysaska ayaa intooda badan markii hore khudradda noocyadeeda kala duwan iyo cuntada ka iibsan jiray suuqa. Iminka waxaa la sheegay in adeegyadaasi ay ku iibsan karaan qaabka onlineka, kadibna guryaha loogu geynayo. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Waqtiga casriga ah ayaa saamaxay in duruusa laga barto ilaalinta waqtiga, iyo marar badan oo dana kala duwan ay hooyooyin badani u yeelan jireen iyagoo adeega ay u tegayaan sariibadaha ama suuqa khudaartu ahaa hal ujeedo. Laakiinse muddo kadib, qaar ka mid ah hooyooyinka ayaa ka fikiray in adeegga suuqa ee khudaarta ay hal goob isugu keenaan, islamarkaana adeeggaasi uu noqdo mid online ah oo 48 saacadood la heli karo. Waa tan hooye Farax oo tilmaamaysa sida ay ugu dhalatay in ay abuurto oo ay yagleesho meheraddan adeeg, taasi oo ay ku iibiso khudaarta iyo noocyadeeda kala duwan.
Baahi anigu aan qabay ayuun baa sida bulshada nooga faa'iiday. Baahidan qabay oo ahayd inaan hooye ahaa at the same time aan shaqaynayay, dabeetana markaan tirahdo suuqii qabo ama soo adeego igu adkaatay inaan ama ay waqti badan iga qaatay inaan suuqa ka soo adeegto. Marka waxaan ka fikiray bal meherad laga wada heli karo wixii kajada looga baahnay. Haddii jiri lahayd hawshan way kuu fududaan lahayd. Waqti ka bacdi anigaa bay igu dhalatay bal inaan aasaa soo sameeyo. Inkastoo dee bilow ahaa hadda meheradu sanadii wax yar ay jirto, haddana waxaan isleeyahay waxaad qabatay wax badan oo loo baahnaa oo hooyada Soomaaliyeed ay u baahnayd ama cid kasta oo kajo wax uga baahatahay u baahnayd. Waxaa kaloo sameyna delivery anagu aanu sameyno oo gaadhi aan anagu leenay baa jira. Qofku wuu soo hadlaa hooyadiiyadu caruurteedii ka maqan iyadoo dhaktar joogta, iyadoo gurigeedii fadhida oo umula oo dee awal hore tacab ay ka qaadan jirtay inay soo adeegto, inay suuqa qabato, ayuu gaadhigaygu u geeya telefoon unbaa ka xiga albaabkii ka qaadata. Markaa masalan hooyooyinka wax badan baad soo kordhiseen. Waxaan rajaynaynaa mustaqbalka intaa inka badan inaan sii kordhino oo dee meheradda adeeg ay sii ballaarato.
Waayo aragnimada ay u lahayd adeega suuqa ee inta badan waqti badan kaga luma hooyooyinku kuma eeko oo qura aasaasaha meheraddan adeeg, laakiin hooyooyin kale ayaa ka markhaati kacay baahida ay u qabeen iyadoo xilligan COVID-19 uu dunida saameeyeyna baahi gaari ay timid oo la xidhiidha is-ilaalinta iyo feejignaanta la xidhiidha sugnaanshaha caafimaadka iyo kala fogaanta bulshada.
adeegan aniga wixii ii fududeeyey aan u malaynaya inuu qof waloo bini-aadmiga u fududeeyey. waxa maanta adduunka jira ee COVID dadkii in hadalabadankadalay caafimaadkoodii is-ilaalin taxadir dheeraada bini-aadmiga inaydaan isu dhowaanin, in meel buuqa inaana dhex geli karaynin, in ayaa horta wax walba waxa fududeeyey. adeega aad u baahan tahay wuxuu doonaba ha noqda aad intaad la xidhiidho online amba telefoon aad dirto aad odhanayso waxaa iyo waxaa ayaan u baahanahay ii soo diro oo ii keena, oo iyadoo waqti badanba qaadan barkiiba alaabtii albaabkaaga hortiisa lagu keenayo. yacni waxay fududeysay waqtigii kaa lobi lahaa eed suuq wax daydayi lahayd, waxay fududeysay kharashkii dheeraadka ahaa ee kaa bixi lahaa intaad baabuurka qaadato amba aad bas raacdo public transportkii aad raacdo, aad wixii u doonanaysid suuqii hoose oonaad wixii meel ka wada helayna aad daydayso ood wareegayso inaad midba meel ka soo qaado. horta caafimaadkii taasi wax cidhiidhi geliyey ayay noqotay.
isku soo wada duubo ilbaxnimada waqtigan iyo adeega ay bulsho badan oo dunida ku wada noolay ku wada wadaagtay teknolojiga ayaa saamaxay in horumar laga sameeyo meelo kala duwan oo ay ka mid tahay adeega khudaarta ee meheradaha lagu iibiyo, taasi oo nuxurkeeda iyo muhiimadeedaba ay hooyooyinkaasi ka markhaati kaceen. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
magaalada beledweyne dhallinyaro baratay xirfadaha gacanta ayaa furtay xarun lagu sameeyo alaabta jiifka iyo fadhiyada guryaha iyo sidoo kale kuwa xafiisyada. dhallinyaradan ayaa sidoo kale si bilaasha xirfadan u bara dhallinyarada dayarta ah. warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sanadahan dambe waxa aad ugu soo badanaya dhalinyarada baratay xirfadaha farsamada gacanta si ay u maareeyaan noloshooda iyo tan reerahooda. Dhalinyaradan ayaa xirfadaha gacanta gaar ahaan sameynta alaabaha jiifka waxay sii baraan dhalinyarada kale si ay u yaraadaan kuwa ku haminaya in dalka ay ka tahriibaan shaqala'aan awgeed. Ibrahim Aadan Abikir oo ka mid ah dhalinyaradan xirfadda ku shaqaysta ayaa idaacadda dhalinyarada ee v o a uga waramay noocyada alaabaha ay sameeyaan iyo haddii dhaqaale fiican ay ka helaan farsamadan.
waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka Hiiraan ka mid ahay khaasatan oo lagu sameeya meesha aluminiumka iyo alaabta jiifka. intii oo soomaalida kuwa oo dibadda laga keeno ayagana waa sameynaa, kuwa oo intana waa sameynaa, bisiska aluminiumkana waa sameynaa oo yeelo intaa kulli waa sameynaa. noocyadooda maxaa waa kuwa turka koobi waa kuwana jiif caadi waa oon sameynaa. intaasna waa meel beledweyne in oo shaqadan oo kale ilaa hadda oon ku arki ma jiro beledweyne leh. wixii tuulooyinka iyo wixii magaalada oo dalabka u maada waa sameynaa dhammaan. bulshadan waxay uu qabanaa nolosheeda meesha ka shaqa ugu maariya intaasaan ka helaa oo wixii ilaahay iyo calfaana ka helaa. waana ku faraxsanaa shaqada. marka dhalinyarada tahriibi lahay inay gobolkooda ayagoo macnaha ay taalo farsamo inay meel kale aadaan macnaha uma fiicna tahriibkana iska joojiyaan. shaqa abuur fiicanna waa helna intaasaan leeyahay.
dhalinyaradan ayaa iib fiican waxay ku helaan alaabaha ay farsameeyaan inkastoo aanu deegaano kale xarumo ku lahayn, haddana alaabahooda waxaa loo qaadaa deegaano ka baxsan magaalada Baladweyne.
wuxuu ka kooban yahay armaajadiisa iyo laba kuwdiin oo armaajadan ay nashqadaysan tahay. labada kuwdiinne kuwaan oo kaleeta maahan, waa si kaloo ayuu kuna nashqadaysa oo miyaarado leh kurto dhammaantood. waxaa loo sameeyaa hadduu nashqadan uu nashqadu rabo uu noqo diido, waxaa loo sameeyaa nashqad kaleeto noocu dalbada amba sawir kula yimaad aa loo sameeyaa. sawiro badanaa hadda waxa lala yimaadaa sawiro, sawirkaas nashqadu yahayaan loogu sameeyaa. laakiin hadhaadee waxay keensadaan nashqadaana rabnaa hela loo sameeya yiraahin amba nashqadaana ka helnay nashqadan hala la siiyo amba jiifkan aa rabnaa wareega bis armaajo anaa haasto. waa dhacdaa iyaduna mugaasne armaajada keligeed gaar waa u iibinaa, wareega keligeed gaar waa u iibinaa, qof walba nashqadu rabo. hadda anagu wax ceel u rarnaa ma jiraan, laakiin meel dad eeshaasaa u rabnaa dhaha u iibsado oo tuulooyada ku gaadaaman magaalada Baladweyne waa jiraan, oo meelo badan oo loo qaatay waa jiraan, oo eelhebla mugi rarnaan oo kale intaa u rabta la yidhaha meel helba u rabnaa helay marwada saasaa qajira ma ugiyo meel aanu ku dhuufino rarnaa ma jirto. walaala jiifka waxay u iibsadaan aad iyo aad, maalmihii hadda suunkii ugu dambeeyey saa'id ayay u iibsanayeen. marka kuwa sariir iibsanaa birta iyo kuwa jiifka caadiga iibsanaa iyo soo dhammaystiran kuwa iibsanaa iyo kuwa wareega iibsanaa sidaas ayay ahaayeen.
halabuurka dhalinyaradan waxaa ka mid ah in farsamooyin cusub ay ku beddeleen noocyo hore, naqshado cajiib ahna ay u farsameeyaan alaabaha, sida uu sheegayo Aweys Axmed, maamulaha xarunta aan barnaamijkan ka sameynayo.
noocyada hore uul waxaa la jiray adnood waa laga baxay, hadda waxaa la xiiseeyaa noocaanta farmaaja la xiiseeyaa, nalalkaasaa loo yeelayaa, dhaladooda sameyn dhaladaas inta la hoola sidii dibidda camal oo dharka oo alaabta dibidda camal loo sameynayaa, original camal laga dhigaa haduu ilaahaydna saasaan u sameynaa ku sameyna alaabtaas. macnaha maskaxdeena waxaan annaga kana maaxni waaye, maadaama youtubeyada aan gelaynaa, youtubeyada waxaan kasoo aragnaa kasoo bixinaynaa, kabacdi aan koobi dhahaynaa, macnaha noocaasaan camal aan u sameynaa. marka noocaas ayaan waxaan tusinaa bulshadii in aan waddankii wax kasta lagu sameyn karo oo dadka wadanka joogaan oo farsamadaas dib u sameyn kara, dadkana aada wax u xiiseeyaan, dadka dibadda ay xiiseeyaan. annagana waxaan jecelnahay inay bartaan wixii dalka laga soo saarayo, waxay dibadda laga helaayo in magaalada laga helaan rabnaa. si khaasatan gobolka Hiiraan ayaan waxaan rabnaa inaan horumar sameyno oo dhalinyarada si ay wax u bartaan. hadda ilmo badana waxaa jiro casayaala jiri oo wadooyinkan kasoo qaadnay oo waxbarashada aan barayno, sida hadda farsamadan gacanta ah, sida miisiska la sameynayo kale. marka alxamdulilah rabbil caalamin wax badan laga faa'iiday. macnaha jiifka noohada marka aan kuu sheego asaa laba dhinac uu kala baxaan, afar qaanad oo baasagaab iyo hal inereg. markuu hal inerigtu yahay macnaha wareeg kumbad waay, macnaha oo wareeg kumbad waa wareeg kan ugu weyn waa kaas oo kan ugu weyn waay. nafari barka wuxuu noqon karaa macnaha hal xabo hal kubadiin iyo hal sariir waa nafarka iyo barka macnaha. jiifkan waa jira isagana oo afar qaanad dhahayo isana oo baasagaab afar qaanadooda waaye. dadkan badanaa kaas u badan yihiin, dadka bulshada badanaa waxay u badan tahay noocaas ka gaabka u badan yihiin. kaas hadda oo farmaajo hadda oo dadka hadda badanaa xiiseynayo nalalka badan loo sameynayo, marka badanaa kaas anaga hadda ma sameyno oo waxaan u sameynayn karin ilaan dadka baahidoodan ognay bulshada. bulshadan wax badan markaad wax qurax badan aad samaysid, quraxda way rabaan laakiin dhaqaalaha inay dhiibaan ma ogolo. marka waxay xiiseynayaan waxay lacag yar wixii lacag yarna macnaha marka tabartoodii lagu raadinayaa. Marka waxaa la sameynayaa jiifkii oo yar oo hore oo kii hore oo macnaha oo noohda ahay kiile la sameynaa marka loo qurxinaa kaasa loo habeynaa. Kan kale dalab waayo dadka ina soo dalbadaan markay dalbadaan loo sameeya oo kaas noqonaa. Marka laba nafar markuu yahay oo hal inirig camal laga sameynayo mise muraadwiin loo yeelayo qalabkan anaga gobolkan ku sameyno ilaa Ethiopia la geeyay, intaasana laga dalbadaa oo loo qaadaa iyo goboladan Hiiraan tuulooyinka ku dhexan oo dhan waa loo qaadaa. Macnaha dadka degta hirbaadiyada waa barteen
farsamada gacanta ayaa waxay qeyb weyn ka qaadatay in dalka ay ku nagaadaan dhalinyaro badan oo markii hore ku haminayay in dalka dibaddiisa ay shaqo u doontaan maadaama fursadaha shaqo ay deegaanka aad ugu yar yihiin. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Markana waxaad nala dhageysataan heestan.
Yeah.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa V O A Washington. Goor dhow waxaa inoo soo socda barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo Rugaal Celisa iyo Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynihii waddanka Haiti Jovenel Moise ayaa waxaa lagu dhex dilay gurigiisa. Sidaas waxaa saxaafadda u sheegay ra-iisul wasaaraha ku meelgaarka ee dalkaasi Claude Joseph. Ra-iisul wasaare Joseph ayaa sheegay in koox aan la aqoonsan ay soo weerareen guri gaar ah oo u deganaa madaxweynaha, kadibna ay dileen. Xaaska madaxweynaha ahna marwada koowaad Martin Moise ayaa sidoo kale la dhaawacay waxaana la dhigay isbitaal. Dalada dalkaasi ayaa waxaa haatan si ku meelgaara u haya ra-iisul wasaare Claude Joseph. Dowladda Qatar ayaa ballan qaaday inay ciidanka dalka Lubnaan bil walba u diri doonto 70 tan oo raashin ah. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xaaladda dhaqaale ee dalkaasi ay marayso halkii ugu hooseysay. Dowladda Lubnaan ayaa ugu baaqday caalamka in gurmad lala soo gaaro ciidanka dalkaasi oo qarka u saaran gaajo iyo macaluul kadib markii xukuumadda Lubnaan ay awoodi weyday xakamaynta sicir bararka iyo dhaqaale xumada dalkaasi ka taagan sanadkii lasoo dhaafay. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa salaasadii isdhaafsaday eedeymo ku saabsan cidda bilowday iskahor imaad askar ay uga dhaawacmeen labada dhinac oo xuduudda ku dhex maray. Waa dhacdadii ugu dambeysay xiisad dhawaanahan kordhaysay kadib dagaalkii sanadkii tagay labada dhinac ku dhex maray gobolka Nagorno Karabakh. Dagaalkii Nagorno Karabakh oo ah gobol ka tirsan Azerbaijan balse ay degan yihiin dad Armeniyan ah ayaa dilay ku dhowaad 6,500 qof ka hor intii bishii Noofambar aan lagu dhammayn xabad joojin ay dhexdhexaadisay dowladda Ruushka oo Armeniya ay dhul badan uga gacan gelisay dalka Azerbaijan.
Laanta af Soomaaliga V O A ayaa dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ururka caafimaadka adduunka ee W H O ayaa uga digay dowladaha caalamka in ay fududeystaan xayiraadihii saarnaa sababo la xiriira xanuunka COVID-19 awgood, iyaga oo sheegay in dalalka sidaa sameeya go'aanadaasi ay ku keeni doonaan cawaaqib xumo ay adkaan doonto in si fudud looga soo kabto. Xeeldheeraha xaaladaha degdega ah ee ururka caafimaadka qaramada midoobay Mike Ryan oo ka hadlaya shir jaraa'id oo uu qabtay ayaa sheegay inaysan fogeyn in xanuunku soo laba kacleeyo meelo badan oo adduunka ka mid ahna uu haddaba ka bilowday. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo dalal ay Britain ka mid tahay dhowaan la wada qaaday xayiraadihii saarnaa intii badnayd. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha V O A-da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
Sarkaalka ka tirsan ururka caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in toddobaadkiiba ilaa 500,000 oo kiisaska xanuunka COVID-19 laga helo dalalka Latin America, halka Yurubna kiisasku yihiin ilaa 1,000,000+. Waxa uu ka digay in xanuunkii aanu weli dabar go'in dalalka fudaydiyay ama ku jira qorshaha ay ku qaadayaan xayiraadihii saarnaana ay ku degdegayaan go'aamadaasi. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay kaasimaha ururka caafimaadka adduunka ee W H O ee Afrika ayaa ka digay in xawaaraha iyo wejiga saddexaad ee xanuunka ku fidaya Afrika ay la mid tahay xaaladaanay hore u arag. Waddamada oo iminka faraha baas ku hayo xanuunku waxaa ka mid a dalka Ruushka, iyadoo salaasadii ay u dhinteen 733 qof, waana tiradii ugu badnayd in muddo ah. Kiisaska dadka xanuunka laga helay bishii ayna soo dhaafnay ayaa laban laabatay dalkaasi. Bilowgii Juun 9,000 qof ayaa xanuunka laga helay, halka toddobaadkana tiradu ay gaadhay 23,000 qof. Xeeldheerayaasha caafimaadkuna aad ayay arrintaasi uga digeen iyaga oo qaba inay dowladdu ku degdegayso in xayiraadaha la wada qaado marka la eega heerka uu ku faafaya xanuunka noociisa Delta. Dr Maxamed Cadiid Hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield ayaa toddobaadkan V O A-da u sheegay sababta keentay warwarkaasi.
Saynisyahanno badan iyo dhakhaatiirta waddankan ayaa waxay ku andacoonayaan inaan dadkii weli la tallaalin dhammaantood, badankooduna ay tallaalka qaybtii koowaad un wada qaateen, yacni qaybtii labaad wada qaadan qof. Marka waxaa jira nuqulkan iminka dhowaan India lagu arkay inuu aad iyo aad uga faafid badan yahay nuqladii hore, xanuunada uu sababayana ay ka khatarsan yihiin kuwii hore, dhaqsaha uu ku fidayaana ay aad iyo aad runtii u sarreyso marka loo eego nuqulladii ka horreeyay, kuwii Ingiriiska lagu arkay iyo kuwii meelo kale lagu arkay. Saa darteed bay dhakhaatiirta iyo saynisyahanadu waxay ku doodayaan dowladda Ingiriisku inay dib u dhigto xayiraadahan lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka COVID-19 ama coronaviruska. Inta ilaa iyo inta boqolkiiba 90 in ka badan dadka ingiriisku ay labadii talaalba wada qaadanayaan oo la oran karo dadkii ingiriisku dhamaantood waa xaweeye way iska xijin karaan inuu xanuunkana kusoo rido oo waxa yaraanaysa tirada dadka cusbitaalada galaysa.
Digniinahan ayaa imanaya warurka cusub ee laga qabo nuqulka xanuunka COVID-19 ee dalta oo markii ugu horreysay lagu arkay dalka Hindiya bishii Abriil ee sanadkan. Nuqulkan oo ay dhakhaatiirtu sheegeen inuu yahay nooca ugu fiditaanka badan ayaa iminka gaaray ilaa 100 waddan oo caalamka ah. Xildhibaanada caafimaadku waxa kale oo ay sheegeen in loo baahan yahay in dal kasta bulshadiisa ilaa 80% la talaalo si xanuunka looga adkaado, waana caqabad ku adag xataa dalalka hore u maray ee barnaamijkooda talaalku sareeyo. Nuqulka ayaa iminka ku dhaca 90% dadka xanuunka COVID-19 laga helo boqortooyada Britain, halka Mareykankana ay tiradaasi tahay 30%. Shibaadada xanuunka lagu baara ayaa sheegay inuu tallaalka iska caabin karo in ka badan nuqulada kale ee COVID-19, laakiin waxa ay yidhaahdeen marka dadku ay qaataan labada dhibcood ee tallaalkaba rajadu inay wanaagsan tahay. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka oo ka kooban raisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa 29kii Juun soo saaray jadwalka doorashooyinka dalka oo ku eg ilaa 10ka Oktoobar oo ah waqtiga loo asteeyay in madaxweynaha soo socdo la doorto. Haddaba doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dhowaan dhacaan, doorcaynkee ah ayay ku yeelan karaan dhalinyarada waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh? Waa mawduuca aynu ku gorfay ina xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinta magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
Wallaahi dhalinyarada caqabado badan ayaa ku horgudban. Caqabadaha ku horgudban waxaa ka mid ah ugu horreyn horta diisan doorasho qof iyo cod ahayn. Dhalinyaradu waxay marti uga yihiin kaaba qabiilka iyo awoodaha siyaasadeed, dadka loo yaqaano stakeholderiska ama xogaga siyaasadeed ee jira ayay marti u yihiin. Dhalinyaradu ma lahan participation leadership, ka qaybgal hoggaaminta dalka ah ma lahan ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo coda. Nidaamka hadda aan wax ku qaybsano 4.5 ah wuxuu ku saleysan yahay qabali. Qabaliga waxaa aasaas u ah odayaal dhaqameed. Odayaasha dhaqameed waxay yaqaanaan dadka figarka ah ama magaca yeeshay iyo dadka dhaqaalaha leh yaqaanaan. Qof dhalinyara oo academic ah oo hadda soo qalin jabiyo fresh ah oo aan dhaqameedkii asoo isku xirneyn, oo aan ganacsadihii beesha asoo isku xirneyn, oo aan qofka titleka siyaasadeed haya asoo isku xirneyn, intaba macnaheedu qofka dhalinyarada waa caqabado ka hor istaagaya inuu galaan gal fiican ku yeesho ama ka qayb galo siyaasadda. Waa caqabada koowaad. Caqabada labaad waxa qofka dhalinyarada ah ee maanta han siyaasadeed leh hoggaanka inuu ka qayb galo raba. Hadii uu isku dayo caqabadahaas horyaal, hadii uu ku guuldareysan haddana bulshadu kuma soo laabo karo oo wuxuu u dakanoobayaa dadka diidan Soomaaliya inay dowladnimadeedu dhisanto. Marka sababahaas ayaan anigu u arkaa in dhalinyarada isan fursad fiican u helaynin inay hoggaanka ka mid noqdaan doorashadana ay door fiican ku yeeshaan ama number badan ay ku yeeshaan.
Hayay Ifraax.
Ifraax ahaan waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay yihiin xoog aan laga maarmi karin. Dhalinyaradu waa cidda keentay waxa maanta lagu naaloonayo ah xorrimada, cidda astaysay ee naqshadeysay calanka aragtay quruxda badan. Dhalinyaradu waxaan leeyahay hadii ay sida hadda ay yihiin ay wax ku wadaan, macnaha waxbarashadooda qaybtooda waxbarashada siyaasadda ahaanto, ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ha ahaato, hadii hadda howlaha ay ku wada ay isku socdo ay ku sii wadaan, waxay isleeyahay waxay door muhiim ah ka qaadan doonaan doorashooyinka dalka ka dhici doona. Sidoo kale qofka dhalinyarada waa qof ka hufan qabiilka. Marka hadii dhalinyaradu ay dardarta hadda ay wadaan ay isku sii xawliga u sii socdaan, waxa isleeyahay waxay door weyn ka qaadan doonaan in dalku uu ku soo noqdo xasiloonidiisii, in dalku doorasho xalaal ay ka dhacdo, in qof walba oo muwaadin ah uu helo xaqiisa. Qofka dhalinyarada waxa u fudud inuu odaygu ka galgal badan yahay kow, hadda noloshan hadda lagu nool yahay xadaaraadka ay horumarka iyo siyaasadahan ku saleysan. Qofka dhalinyarada waa qof akadeemiga wax soo bartay oo galgal badan ku leh dunida si ay wax u qaybsato. Marka waxaan isleeyahay wuu ka firfircoon yahay odayga aanan waxba soo dhigan, odayga aanan waxba ka warqabin, afarta reerkiisa agtooda ku xayndaaban un garanayo, wuu ka galgalbadan yahay, wuuna ka dhiiran yahay baa isleeyahay, wax badanna wuu soo kordhin karaa, wuuna bedeli karaa. Saas darteed dhalinyaradu doorashooyinka way ka qaybgeli karaan, fursado aad u fara badanna way u bannaan yihiin.
Bashiir, waxaad xustay in dhalinyaradu aanay fursad u heli karin inay doorashooyinka dalka ka qayb qaataan, saaxadda siyaasaddana ku soo biiraan, maxay yihiin caqabadaha ku horgudban?
Nidaamkii aan ku soo soconay ee ahaa in qaabeeleed wax lagu soo xulo, xildhibaanka oda dhaqameed ku soo maaratay soo xulo, iyo haddee markii u dambeyso ay konton ergaa ka qayb qaadatay odayga kaaba qabiilka beesha xildhibaanka iskale, haddaa nidaamkaas aadno, nidaamkaas dhalinyarada fursad badan ma siinaayo, fursadna kama dhex arkaaniin. Sababta aan fursad uga dhex arkin waxa waaye dadka xoogaga siyaasadeed, awoodaha siyaasadeed ee jira, ama maamul goboleedyada xukunkooda haaya, ama federaalka haaya, iyo kuwa kale ee awoodaha kale isku tagay siyaasadeed, dadkii xilalka soo qabtay ama magaca siyaasa, magaca political classka ku jira, dabaqada siyaasadeed ku jira, dadkaasoo dhan fursad ma siinayaan dhalinyarada. Waxay diidayaan isbacka siyaasadeed ay haystaan inuu ciriiri ku noqdo ama tartan la geliyay diidayaan. Marka dhalinyarada aan ma arko haddii nidaamkii aan ku soo soconay, waxaana tusaale kugu filan ilaa carta oo 2000 ahayd ilaa maanta. Markas xilli doorasheed kastoo la gaaro, dhalinyarada nambar yara kasoo gala xildhibaanka noqda, wasiirin hadhowtii waxaa loo magacaaba 2 oo dhalinyaro ah. Xaaladda hadda aan ku jirno iyo nidaamkeena siyaasadeed ma ahan mid dhalinyarada fursad siinaya. Dastuurkeena u imaada marka dastuurkeena qodobka 88-aad waxaa ku qoran, marka laga hadlayo u tartamida madaxweynenimada Soomaaliya, shuruudaha horgudban ama la hordhigaa qofka waxaa ka mid a inuu horta muslim Soomaali yahay, da'diisuna 40 ka yareen. Waxaa marka da'daas waxaa qodobada kasii dambeeya ku jira aqoon inuu leeyahay iyo waayarnimo u dhiganta xilkaas u tartamaya. Aqoonta lama xadidin oo lama dhihin waa inuu bachelor wataa, waa inuu master degree wataa, waa inuu PhD wataa, lama dhihin. Waxaa la yidhi aqoon inuu leeyahay, aqoonta uu leeyahay ma aqoon diineeda, mimid maadiya heerkee ku eg tahay lama sheegin. Laakiin waxaa la yidhi qodobka da'da waxaa la yidhi 40 waa inuu iska yaraanin, 39 hadduu jiro madaxweyne uma tartami karo. Macnaha waxaa dareemaysaa in isbacka loo diidan yahay siyaasadeed iyo kalaaska siyaasadeed inay dhalinyaradu ku soo biiraan. Dhalinyarada firfircoon ee freshka, ee maskaxdoodu freshka tahay, ee si fiican wax u soo bartay, ee qabyaaladu ku yar tahay, ee dareen wadaninimo leh, ee aan doonayn inay guryo ka dhistaan inta siyaasadda ku biiraan, hantida ummadda booban guryo ka dhistaan aan doonayn, laakiin doonaa inay isbeddel dhab ah keenaan oo ay ku shaqeeyaan aragtida dimuqraadiyadda, ay ku shaqeeyaan in loo diida isbacka. Dareemaysaa
Ifrax, waad maqlaysaa qaabka uu Bashiir dooda u dhigay, adiga dhinacaaga maxaad ku sababaynaysaa in dhalinyarada maanta ay door muuqda ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka?
Waxaan ku sababaynayaa hadda inu joogno waxay leenahay baarlamaan oo laba gole ka samaysan, labada gole waxaa ka tirsan dhalinyaro fara badan. Waxaa la sheegay 130 xildhibaan inay ka tirsan yihiin xildhibaanada hadda jooga oo dhalinyaro ah. Sidoo kale laamaha ammaanka waxaa u badan oo ka shaqeeya waa dhalinyaro, hadday noqoto boolis, hadday noqoto military, hadday noqoto nabad sugid, meel walba oo laama ammaana waxaa ka shaqeeya waa dhalinyaro. Way ku yar yihiin in qof weyn oo da ah uu ka shaqeeya laamaha ammaanka. Sidoo kale waxaa dhalinyaradu u furan booska madaxweynaha marka laga reebo inta position ee ka hooseysa oo dhan, haddii ay noqoto wasiiro, haddii ay noqoto xildhibaano, haddii ay noqoto xogayaal, boosas badan baa u bannaan. Kuma xadidayna oo keliya in madaxweynaha oo keliya uu booska u bannaan yahay oo 40 u yahay. Qofka noloshiisa waxaa la yidhahdaa waa 20-aad. 20-ka ugu horreeya wuxuu kusoo qaataa waxbarashadiisa, 20-ka dambena wuxuu sameeyaa nolol. Marka waxaa isleeyahay inuu ayidayo qodobka dastuurka, qofka inuu 40 jira waxaa koosgareynaya in uu khibrad badan u leeyahay inuu wax hoggaamin karo. Waxaan aad u boorinayaa, u soo dhaweynaya in dhalinyaradu boos walba maanta u bannaan yahay, in boos walba ay ku jiraan, haddii ay noqoto dowladda noqoto, haddii institutionada qaarkeed ay noqoto. Aan u soo laabina arrimaha bulshada xitaa, waxa badanaa ka shaqeeya waa dhalinyaro, waxa sida mutadawacnimada u shaqeeya waa dhalinyaro. Bis kuma beesgareynayno in siyaasad oo keliya kuma beesgareynayno, dhalinyaradu wax walba ay qabtaan, dhalinyaradu waa xoog firfircoon oo aanan cidna xaqiri karin awoodda ay leeyihiin. Haddii ay nooca hadda ay ku socdaan ay howlaha u sii wadaan, waxaan aaminsanahay qarniyada soo socdaana ummaddu hagi doonaan. Waxaan aaminsanahay in dalkan iyagu wax ka bedeli doonaan, horena uga soo bedeleen oo waa keeneen, haddana inay sii dhammaystiri doonaan baan aaminsanahay.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir.
Walaashii horta waxay aad ugu celcelisay, dhalinyaradu waa mustaqbalka berito, dhalinyaradu booliiska iyo aan kala saarno. Anaga waxaan ka hadlaynaa doorasho. Doorasho waa siyaasad. Qofka ciidamada ka tirsan ma aha siyaasi. Dadka arrimaha bulshada u ololeeya ma aha siyaasiyiin. Waxaan rabnaa inaan kala saarno political classka. Markaan ka hadlaynaa, anaga waxaan ka hadlaynaa qofka noqonaya meesha ugu hooseysa, gudoomiye degmo, gudoomiye gobol, xildhibaan, wasiir, madaxweyne, safiir. Intaasaan ka hadlaynaa anaga. Marka dadka noocaas ah, markaan dhalinyarada maanta qiimeyno nambarka siyaasadda noogu jirta ee heerarkaas kala duwan ee political classka ama dabaqada siyaasadeed aaday uga yaryihiin marka la barbar dhigo dadka kale. Nambar ahaana dalka ayaga u badan 175 ka yihiin. Aan u soo laabto oraahdan dhahda dhalinyaradu waa mustaqbalka Berito. Taasaaba hortaaga ma dhalinyarada. Waa qodobkan sababta fikirku ku imaaday in 40 sano ee dhalinyarada lagu xujeeyo ama lagu xiro qof 40 sano gaar inuu u tartamin ama ku hamin madaxweynenimo. Waa halkaas laga soo dharaaneeyay mustaqbalka Berito ma aha dhalinyarada. Dhalinyarada waa mustaqbalka maanta cidda hoggaaminaysa, hoggaamin lahayd ama inay hoggaamisa ay tahay si dalku u gaaro horumar, si dalku u gaaro dimuqraadiyad, si dalku uga baxo nidaamka qabiliga iyo qabiil wax ku qaybsiga.
Haye Ifraax, dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Horta bataati maan ku khilaafsanahay walaalkay qodobka ah inuu dastuurku xayirayo in dhalinyaradu ay gaaraan heerarka siyaasadeed ay rabaan, sababtoo ah dastuurka laba qodob waa ka dhawaashay walaalkay. Mid ah in 40 sano madaxweyne aan inuusan jirin uu tartami karin. Midka kale ah in qof walba oo muwaadin ah xaq u leeyahay inuu codeeyo loona codeeyo. Taasba waxay sabab u noqonaysaa in labada qodob isku soo horjeeda, inaan asaguna isku soo horjeesano. Qodobka ah ee qof kasta oo muwaadin ah xaq u leeyahay in loo codeeyo asaguna uu codeeyo. Dhalinyaradu waxay ka mid yihiin muwaadiniinta uu qodobkaas sheegay ah in loo codeeyo ama ay codeeyaan. Hadaan soo noqono qaybta siyaasadda ee dhalinyarada. Hadda gobolka Banaadir aan ku noolnahay degmooyinkiisa waxaa gudoomiyaalka waa dhalinyaro. Wali dhalinyaro isugu jirta rag iyo dumar. Waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay siyaasadda ku jiraan ka buuxaan maanta hawlaha ay wadaan inay beri ku tiigsanayaan halka ugu sarreysa ee dalka inay iyagu tagi doonaan.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoon-yahannada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Mahadsanid Xasan Kaafi Qoyste oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo qayb sideedaad oo ku saabsan sheekadii waasuga iyo warsame, sulcaalkii 30 maalmood, qalinkii Allaha u naxariistee Xuseen Sheekh Axmed Kadare. Waxay inoo maraysay laba xidig la dirir iyo labadii oday oo tiigsanaya arigii allabariga ahaa ee suuqa xoolaha ay ka soo iibsadeen. Wiilkii xariglaha ahaana uu la habaabay, dabadeedna tagsiile ordaya uu riyihii middood iyo canugiiba dhaawacay. Markay ku soo dhowaadeen isgoyska tiyaatarka Ummadda oo ahaa halkuu silku ka dhacay, ayna arkeen dad fara badan oo goobta ku soo xoomay. Waa tii waasuga iyo warsame ku waaliba intuu marada xaytay ushiina la baxay dagaal u diyaar garoobay. Dabadeed, iyadoo la isku ildaran yahay, ayaa waxaa soo yeeray wiishkii booliska wadooyinka. Markaasaa dadkii dib u wada gurtay xaajadiina raggii iska lahaa la wareegay. Tagsiinihii ayay markiiba ku amreen wiilka iyo rida dhaawaca ah inuu baabuurka ku qaado, waxaana laysu raacay xafiiska booliska wadooyinka iyo xamar barigeeda. Intaan goobta laga dhaqaaqin ayuu diray odayaashii ku yiri, aqalkii sii taga oo sii geeya rida aan dhaawaca ahayn. Odayaashiise hadalkaa ma aqbalin, sababta ay ku diideenna waxaa ka maahmaahay waasuga oo yiri, didirow, wixii la isla sheegto ama la isku sheegtaa waxay u baahan yihiin shan waxyaalood: nin sheegta, nin lagu sheegto, shahaado marag fura, sheekh xugmiye iyo sharkamatiire fuliye. Warsame ayaa isaguna markiisa hadalkii qaatay oo yidhi, didirow, soo meesha la tagaayo rakuma doodaayo, soo xis iyo sharci mid uun xaajadu ku dhammaan mayso, soo madax ama mooro mid uun qaadan mayno, mase kula tahay meel intaas oo waxyaalood ay ka dhacayaan in looga maarmi karo waa suga iyo warsane. Sow samaad maqalgabaydii Sayid Maxamed ee ahaa sir awoogay waayeel abyamay tala ashaadowday irda jiqa albaaba isku xiran ee la bixin waayey xaajada afraha duubata ee loo olmami waayey nin aqoon leh aw iyo haddii odaya loo geeyo inkastoo ayaan iyo ayaan amarka loo guulo ninkii maalintaa ka arrinsaa caaqil sow ma aha. Odayaashii waa u taag waayey, halkaas ayayna iska raaceen. Nasiib darro, markii xafiiskii la tegay labadii oday albaabka ayaa lagu celiyey, iyaguna si weyn ayay arrintaa uga xumaadeen iyagoo u qaatay sharaf darro loola qasday oo aan mudankooda ahayn. Dirir iyo tagsiilihii dood dheer ayaa dhex martay, laakiin dirir ayaa markii dambe si odaynimo ku dheehan tahay xaajadii uga taliyey isagoo yidhi, markii horeba waxaan ridaan u soo iibsaday inaan ku ducaysto ee dhaqaal uguma talagelin, sidaa awgeed waa ku quusan karaa dantii aan ka lahaa mar haddiiba ay nooshahay. Wuxuu intaa raaciyey inuusan tagsiilaha waxba u haysan, markaas ayayna xaajadii fududaatay. Booliskii ayaa iyaguna dhankooda xaajadii ka fuliyey oo wiilkii yaraa takhtar u diray si dhibka gaaray loo soo qiimeeyo, isla markaasna tagsiilihii ka qaaday xaashiyihii baabuur wadidda inta wax la kala hubsanayo. Sidaas ayayna xaajadii shilku ku dhammaatay. Inta waxaasi dhacayeen odayaashii dibadda ayay iska fadhiyeen iyagoo carabistood la ah, laakiin waxay haddana sugayeen in maslax ama marag mid uun loogu yeeli doono. Warsame wuxuu niyadda iska leeyahay dirir ayaa raalli ka ah in dibadda laydinku celiyo ee hadduu booliska amar siin lahaa tanuba idan ma qabsateen. Waa sugase waxay la tahay in isaga iyo warsame meel looga dhacay xoogna loogu diiday xaajo ay leeyihiin wax ka qabashadeeda, taasoo ah xaqiraad aan loo dulqaadan karin. Arrintaasna wuxuu waasuga maalintaa ku xusuustay gabaygii sinaan loo bixiyey ee saahid qamaantirin jiray ahaana, rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi, mase inaanu nahay oytolima meerta noo tahay, aan weliba kaga meel caddahay miirse diidanaye, masalaha ninka aan ii dhigayn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara, uma muraad yeesho. Dirir ayaa xafiiskii ka soo baxay kadibna odayaashii uga waramay sidii xaajadii ku dhammaatay, waxna uga sheegay nidaamka xafiisyada iyo xeerka booliska wadooyinka. Ha yeeshee waa suga iyo warsaba kama dawoobin waxyaalihii lagula kacay, inkastoo ay hadalkii si wanaagsan u garteen. Dirir iyo labadii oday halkaas bay iska raaceen iyagoo riyihii tagsi ku sida, waxayna gurigii tageen iyagoo aad loo raagsaday. Waa suga iyo warsame waxaa la geeyey qolkii marti sharafta oo meel cag la dhigo aan lahayn. Waxaa gogosha buuxiyey maqaawiir reer magaal u badan oo nin walba leh. Labada oday markay soo dhex marayeen dumarkii cunto kariska ku howlanaa ayuu waasuga inta isha la raacay niyadda iska yidhi, waa dumar xalay oo dhan masagatumaayey oo ku heesaayey oo lahaa, ma korow dhagax waaye, ma kacow dhulka waaye, ma karaan xirsi waaye, ma durow aqal waaye, ma kanaagaha waaye, meerta waa ha la maaro mooy waxaa la yidhaa isha meesha madow, mooye geel la jaro muuna loo qoray waaye, maqaarkii la aslaa masallaa la yidhaa, naagti maamul taqaan maakhidaa la yidhaa, muslinkii la waco minankaaga yimaad martiyaa la yidhaa, waa la meel mariyaa midigtaa la qabtaa wixii ay mar damacaan marxabaa la yidhaa. Tii cuntada la sugaayey waxaa raggii dhex bartay sheeke qaayele, dooduna waxay ka furantay warsame oo raggii uga faalooday wixii kala qabsaday ayaga iyo tagsiilihii. Odayaashii reer magaalka ahaa midkood ayaana su-aal dulin ku jira waasuga iyo warsame weydiiyey oo ku yidhi, haddaad rixun daraaddeed dhibaatadaa u marteen, maxaad waasuro iyo warsamo ka yeeli lahaydeen hadday qaalin geela ahaan lahayd? Warsamo ayaa inta si yeesteen uu ku jirto u qoslay oo isaga iyo warsama isdhugteen yidhi, ma waxaadan maqal ninkii iyadoo hal geela laga sugaayo guddigii rida u keenay sababta markii la weydiiyeyna yidhi, ridu laba ragga ayay la wadaagtaayo waa haarka iyo hareedka, laba haweenka ayay la wadaagtaa oo waa labada naas, laba geela ayay la wadaagtaa oo waa qatinka iyo qarjaamaysiga, laba lo'da ayay la wadaagtaayo waa geesaha iyo guduudka, laba fardaha ayay la wadaagtaa oo waa gurdanka iyo gooha, midna way dheer tahayo iyadoo aan laba jir gaarin ayay laba jir dad kaashibisa. Odaygii reer magaalka ahaa oo laftiisu isku wada inuu wax weyn ka yaqaan dhaqanka Soomaaliyeed ayaa hadalkii inta mar kale qaatay yidhi, warsamow, haddaad riyaha ku tilmaantay kuwa xoolaha ugu qiimaha badan, waxaa noo caddaatay inaadan geel lahayn, sidaa daraaddeed way kuu furan tahay inaad riyaha ammaanato mar haddaadan qiimaha geela aqoon u lahayn. Isagoo weli sii wata ayuu hadalkiisii su'aal u dambaysiiyey oo yidhi, warsamow, waxaa iga su'aala marka aad sidaas u hadlayso, ma waxaadan maqal gabaygii ammaanta geela ku saabsanaa ee cumar isteeliya, gabaygii ay ku jirtay ajal dhimatay oo laba qabiil eedii kala gaadhay, akhyaar iyo cuqaal iyo haddii odayo loo sooco wax aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto boqol awl ku dheer yahay, haddii ooda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay lagu ilaawaayay adduunyada wax nooloo la siman ku arki maysa. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qeyb sagaalaad oo ku saabsan sheekada warsame iyo waasuge sadcaalkii soddonka maalmood hadduu eebba idmo.
mahadsaniid axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad dhegaysanayseen. markana waxaad nala dhegaysataan heestan.
idi galabnimo oo idinla socodsiinayeen caasha ibraahin aadan iyo anigu waa sahre ciidla nuur waa nagayntaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.